Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 140 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih kepada semua yang hadir agak terlambat untuk membuka persidangan karena ada kegiatan sebelumnya yang agak terlambat selesainya. Baik, supaya diperkenalkan untuk pemohon yang hadir.
Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Pada sidang hari ini kami dari pemohon yang hadir adalah kuasa hukum dengan saya Siska Lisa Siagian, sarjana hukum, di sebelah kiri saya dengan Ibu Wahyu Murni Yulianti, kemudian di sebelahnya Bapak David Sitompul. Kemudian juga bersama dengan kami para pemohon dari ujung Ibu Aileen Halim, pemohon 1, kemudian sebelahnya tengah Ibu Angelia Susanto, pemohon 4, dan sebelah saya Ibu Sylvia, pemohon 2. Terima kasih.
Baik. Terima kasih. Dari DPR, Pak Tobas, mungkin timnya ada yang belum kami kenal.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari DPR RI hadir, saya sendiri Taufik Basari, nomor anggota A359, bersama para staf dari Puspanlak Badan Keahlian DPR, yaitu Bapak Yuda, Bapak Wildan, Ibu Baik. Maria, dan Ibu Irah di belakang. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak. Dari pemerintah, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah hadir kami dari Kumham, saya sendiri Asep Mulyana, Dirjen PP, Pak Andri Amos, Direktur Litigasi, Pak Proko dan tim, serta dari Kejaksaan Agung, Pak. Hadir di belakang Jaksa Pengacara Negara, Bu Prautani Wira dan Ibu Pak Prawete Wira dan Bu Cita Diah.
Baik, saudara-saudara, Ibu Bapak sekalian, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan pemerintah. Telah hadir pemerintah dan DPR, dan biasanya kami memberi kesempatan DPR untuk memberi keterangan terlebih dahulu. Tapi Pak Tobas, ini ada permohonan tadi melalui kepaniteraan, jika diperkenankan dan diizinkan, pemerintah akan memberikan keterangan terlebih dahulu karena ada sesuatu yang lebih mendesak untuk segera dihadiri juga. Tidak keberatan, Pak Tobas? Baik, silakan Pak Asep, Prof.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil dari DPR Pak Tobas dan tim, pemohon dan Bapak-Ibu sekalian hadirin yang kami banggakan. Perkenan kami menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini, nama Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam ini disebut pemerintah, perkenan kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materi pasal 330 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 26B ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk selanjutnya kami singkat UUD 1945 yang dimohonkan oleh Aileen Halim pemohon 1, Sevia pemohon 2, Nur pemohon 3, Angelia Susanto pemohon 4, Roslah Kais pemohon 5 yang beralamat sebagaimana dalam permohonan yang dikuasakan oleh Siska Siagian SH, Firja Roy Hizal SMA, RR Wahyu M. Yudani SH, dan David Sitompul SMH sebagai advokat yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sesuai registrasi kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 140 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 tanggal 15 November 2023. Izin yang mulia, kami mungkin tidak membacakan keseluruhan dari keterangan ini dan kami langsung ke
18.
Ya. Dalam. Halaman 15 izin yang mulia kalau berkenan.
Oh, baik, silakan.
Baik, baik. Dan kami anggap bahwa yang lain sudah dibacakan dalam persidangan ini. B. Penjelasan terhadap unsur barang siapa pasal 330 ayat 1 KUHP bahwa yang dimaksud dengan frasa barang siapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dapat berupa badan hukum atau orang atau manusia. Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja. Siapapun dapat menjadi pelaku yang dalam pembaruan hukum pidana, frasa barang siapa dalam rumusan pidana diganti menjadi setiap orang. Yang memiliki arti sama, bahwa yang sebenarnya setiap orang, siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya. Unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Frasa barang siapa pada ketentuan pasal 330 ayat 1 KUHP maupun dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP lainnya bersifat umum dan tidak memberikan limitasi atau pengecualian terhadap manusia sebagai person atau naturalis person, baik karena kedudukan atau hubungan hukum orang tersebut dengan adresat yang akan dilindungi ataupun perbuatannya, sehingga norma adresat barang siapa dari ketentuan pasal 330 ayat 1 KUHP sudah termasuk ayah atau ibu kandung anak. Adanya perbedaan interpretasi unsur barang siapa dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana pasal 330 ayat 1 KUHP sebagaimana didalilkan pemohon akuo bukanlah persoalan inkonstitusional. Frasa barang siapa dalam pasal akuo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melainkan perbedaan pada tataran praktik oleh aparat penegak hukum. Unsur barang siapa merupakan unsur subjektif terkait dengan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan serta pembuktian di muka persidangan. Tindak pidana atau strafbar faid merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam satu hukuman pidana terhadap seorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana asas kesalahan karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Yang diancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, maka unsur barang siapa atau setiap orang ialah orang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Unsur barang siapa atau setiap orang tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan, sebagai manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi yang maksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatan serasa dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk menentukan barang siapa atau setiap orang harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Karena unsur barang siapa atau setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu terbukti, maka unsur barang siapa atau setiap orang menunjuk kepada terdakwa. Tetapi sebaliknya, apabila unsur yang tidak lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa setiap orang tentu tidak terpenuhi pula. C. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum. Kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah onreh mati hedad, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada pihak orang lain mewajibkan orang yang melakukan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan yang di atas, maka unsur-unsur perbuatan hukum perdata meliputi adanya kesalahan, adanya akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian. Dalam menentukan suatu perbuatan hukum, diperlukan empat syarat, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan subjektif orang lain, bertentangan kesusilaan, dan bertentangan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian. Hal ini diperkuat dalam KUH Perdata buku 3 dalam hukum perikatan bahwa perbuatan hukum melawan hukum harus ada perbuatan positif atau maupun negatif. Perbuatan itu harus merupakan harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum itu dengan kerugian dan adanya kesalahan. Berbeda halnya dengan perbuatan dalam hukum pidana yang dikenal dengan istilah wederlatrek. Wederlatrek dibedakan menjadi wederlatrek formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan wederlatrek material, yaitu setelah perbuatan mungkin wederlatrek walaupun dia tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Juga asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum Allgemein Beginsel, melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP. Sedangkan wawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam putusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum sebagaimana ketentuan pasal 351 KUHP. Sehingga secara jelas yang membedakan antara perbuatan hukum pidana dengan melawan hukum perdata adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka perbuatan hukum pidana ada kepentingan umum yang dilanggar di samping mungkin juga ada kepentingan individu. Sedangkan dengan perbuatan hukum perdata yang dilanggar adalah hanyalah kepentingan pribadi atau individu saja. D. Penjelasan terhadap pokok dalil permohon. 1. Terhadap dalil yang menyatakan walaupun berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun terjadi memisahkan anak dengan salah satu orang tuanya adalah tindak jahat dan perbuatan dilarang yang mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya, dapat memberikan pandangan sebagai berikut. A. Setiap orang, baik individu maupun pejabat, wajib menjunjung tinggi dan menghormati putusan peradilan. Putusan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Bahwa terhadap dalil para pemohon yang didalilkan atas beberapa putusan pengadilan yang sebagian besar memberikan putusan anak di bawah umur, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya yang secara hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap, kondisi tersebut seharusnya ditaati oleh mantan suami dan anak-anak yang bersengketa perceraian sebagaimana ketentuan dalam undang-undang perkawinan, di mana kewajiban orang tua kepada anak setelah terjadi, ibu dan ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak demi kepentingan anak. B. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak mereka akan hasil anak, maka pengadilan yang akan memutuskan. Ayah tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu untuk memenuhinya, maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk turut serta membiayai. Pengadilan bisa memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. C. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur tentang pemeliharaan anak. Setelah terjadinya perceraian, anak mempunyai hak untuk tetap diasuh oleh orang tuanya. Kecuali jika ada alasan atau hukum yang menentukan lain. Bila mana terjadi pemisahan, anak tetap berhak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya. D. Berdasarkan tersebut, pada prinsipnya suami istri yang telah bercerai secara hukum masih diberikan hak dan tanggung jawab terhadap anak-anak perceraian, sehingga kedua pihak harus tetap memiliki itikad baik demi perkembangan anak. Bahwa itikad baik dalam perilaku hukum sangat penting dilakukan, yang dalam implementasinya para pihak yang bersengketa harus tetap melaksanakan putusan pengadilan dengan baik. Dan dalam hal ini jika ingin melakukan perbuatan atau tindakan berkaitan dengan anak di mana orang tua sudah cerai. Tindakan terhadap anak yang diasuh berdasarkan putusan pengadilan seharusnya dilaksanakan dengan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk menghindari dampak yang negatif terhadap anak. Di mana jika anak secara hukum telah menjadi hak asuh ibunya, maka ayah sebagai mantan suami harus bersepakat terlebih dahulu dengan mantan istri sebagai ibu anak. E. Namun jika ayah sebagai mantan suami melakukan tindakan-tindakan terhadap anak tanpa adanya kesepakatan terhadap mantan istri sebagai hak asuh, anak dapat berdampak yang tidak baik. Implikasi terhadap tindakan ayah terhadap anak dalam kondisi perceraian yang tidak dilandasi atas dasar itikad baik, dalam hal ini tidak adanya kesepakatan atau bahkan dengan sengaja mengambil paksa atau dengan cara lain atau berniat tidak baik merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam keadaan demikian, ibu sebagai hak asuh dapat melaporkannya kepada pihak berwajib sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak. Dua, terhadap dalil yang menyatakan laporan pidana dengan menggunakan pasal 330 ayat 1 KUHP tidak diterima oleh pihak kepolisian dengan alasan yang melakukan tersebut adalah ayah kandung dari si anak sendiri dan dalil terjadi kekacauan hukum di mana ayah atau ibu kandung yang melakukan perbuatan sebagaimana pasal 330 ayat 1 KUHP akan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya oleh karena merasa tidak ada ancaman atau sanksi apabila melanggarnya. Dalam hal ini pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut. Laporan yang merupakan perbuatan menghukum sebagaimana dalil para pemohon pihak yang berwajib seharusnya memberikan pelayanan yang baik yang berorientasi terhadap dampak yang berimplikasi terhadap anak dengan tujuan demi keselamatan anak atau setidaknya meyakinkan kondisi anak yang dipersamakan dengan cara-cara. Satu, laporan segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan atau menangkap terlapor guna mendapatkan kepastian hukum apakah terlapor benar melakukan perbuatan menghukum atau bukan. Dua, jika terlapor telah terbukti melakukan perbuatan hukum dapat dinilai dari dampak yang dilakukan oleh terlapor jika tidak terjadi dampak yang negatif terhadap anak sebagai objek pelapor maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak taat terhadap putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum perdata dan hal ini dapat diselesaikan dalam ranah hukum perdata. Tiga, namun jika terlapor berdampak implikasi yang negatif terhadap anak sebagai objek apakah hanya perbuatan penganiayaan atau perbuatan yang mengancam keselamatan anak sebagai objek, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghukum secara pidana. Empat, alasan laporan tidak ditunjuki dengan alasan yang melakukan perbuatan ayah kandung dari si anak sendiri. Alasan yang kurang tepat, karena jika laporan tersebut tidak dilanjuti untuk mendapatkan terlapor, maka secara hukum dampak dari terlapor tidak dapat diukur secara hukum. Apakah perbuatan ayah yang dituduh membawa anak dari ibu kandungnya berdampak positif atau negatif terhadap si anak? Meskipun terlapor adalah ayah dari anak, namun jika adanya laporan yang merupakan kepentingan hukum pelapor, tetap harus ditindaklanjuti sebagai upaya negara untuk melindungi si anak dari perbuatan yang berdampak tidak baik, serta dalam rangka mencegah perbuatan yang dapat memisahkan dan menutup akses anak dengan orang tuanya. 5. Terhadap saksi perbuatan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya bahwa seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat maka sejak tahun 1919 melanggar kaidah hukum yang berlaku, pengertian melanggar kaidah hukum diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Terhadap perbuatan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya dapat diukur dari aspek hukum perdata atau hukum pidana. Dari aspek hukum perdata, jika memenuhi unsur perbuatan hukum sesuai ketentuan pasal 365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuat kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga penyelesaiannya dalam ranah gugatan perdata. Namun apabila perbuatan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya, diukur dari aspek hukum pidana harus dapat memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ketentuan pasal 330 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang bercukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan aslinya atau dari penguasaan orang yang berwenang untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya dapat disebutkan sebagai unsur pidana menarik seorang yang belum cukup umur dan kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan aslinya atau dari penguasaan orang yang berwenang, maka seharusnya sanksi pidana dalam ketentuan pasal 330 ayat 1 KUHP dapat diterapkan sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana. Namun, jika pengenalan paksa dan menguasai anak sepenuhnya tidak dapat ditafsirkan sebagai unsur pidana, menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang dengan sendirinya, atau dari penguasaan orang yang berwenang, maka ketentuan pasal 330 ayat 1 KUHP tidak dapat diterapkan. 6. Berdasarkan atas penguasaan tersebut dapat diyakinkan bahwa menarik seorang yang cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang dengan sendirinya, atau dari penguasaan orang yang berwenang, ada potensi terjadinya perubahan hukum, perbuatan pemaksaan, perbuatan kriminal, atau perbuatan tidak bertingkat baik, baik disengaja maupun tidak sengaja, sehingga penyelesaiannya harus didasarkan berdasarkan kaedah hukum yang dapat menyelesaikannya. 5. Romawi Petitum, berdasarkan penjelasan sebagaimana maksud di atas, pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Akuo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian pasal pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Dan 4. Menyatakan prasa barang siapa pada pasal 330 ayat 1 KUHP tidak bertentangan dengan pasal 28B ayat 2 dan 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, yang bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, Jakarta, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Haloli, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin. Terima kasih.
Baik, Pak Dirjen masih bertahan untuk bisa menunggu ataukah bagaimana?
Izin Ketua Yang Mulia, kalau diperkenankan saya ada kegiatan lain Pak yang bersamaan waktunya dengan ini.
Ada yang bisa mengkaper kalau nanti ada pendalaman dari para Yang Mulia?
Siap Yang Mulia, ada di sebelah saya Direktur Litigasi Pak Andi Amos dan Pak Buroko dan tim.
Baik, baik. Silakan Bapak.
Baik, ya. Terima kasih Pak.
Silakan Pak Tobas, kesempatan berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan keterangan DPR RI ini, kami sudah menyampaikan soft copy kepada Yang Mulia agar dapat mengikuti pembacaan ini. Namun untuk lengkapnya, hard copy-nya masih kami lengkapi dulu secara administrasinya terkait dengan tanda tangan. Dan yang berikutnya juga kami ada renvoy. Sedikit saja penambahan anak kalimat di poin 5 halaman 7 dan poin 12 halaman 10 hanya berupa tambahan anak kalimat.
Baik.
Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja Yang Mulia, selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengajuan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara Nomor 140 garis miring PUU 21 garis miring 2023 Jakarta 6 Maret 2024 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI, pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu 1. Insinyur Bambang Wuryanto MBA, nomor anggota A184 dan seterusnya. Taufik Basari, SH Eskum LLM, nomor anggota A359 dan seterusnya. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian material Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Ayelin Halim, 2. Selvia, 3. Nur, 4. Angelia Susanto, 5. Rosan Kais Sadaran, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian material KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 140 /PUU 21 /2023 sebagai berikut. 1. Ketentuan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. A. Dalam pengujian material, para pemohon mengajukan pengujian Pasal 330 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berketentuan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Bahwa ketentuan tersebut dianggap oleh para pemohon bertentangan dengan Pasal 28B Ayat 1 dan 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 28B Ayat 1 dan Pasal 28D Ayat 1 dianggap dibacakan. Bahwa para pemohon menyatakan kerugian konstitusionalnya yang pada intinya bahwa terdapat multitafsir dari frasa barang siapa dalam Pasal 330 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyebabkan ketidakpastian hukum dalam tataran implementasinya terutama pada saat para penegak hukum menegakkan ketentuan akuo. Bahwa para pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut, 1, 2, 3 dianggap dibacakan. B. Keterangan DPR RI. A. Kedudukan hukum legal standing pemohon. Kedudukan hukum legal standing pemohon dalam pengujian material KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian Undang-Undang AKUO secara material, DPR RI berpendapat para pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukumnya untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK nomor 006 /PUU 3 /2005 dan putusan MK nomor 011 PUU 5 Romawi /2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Terkait dengan kedudukan hukum para pemohon, dalam perkara akuo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 parameter tersebut sebagai berikut. 1. Bahwa sebagai warga negara yang melaporkan adanya dugaan peristiwa pidana di kepolisian maupun meminta advokasi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, para pemohon terlebih dahulu harus dapat membuktikan apakah dalil-dalil para pemohon yang menjadi alasan diajukannya permohonan pengujian undang-undang merupakan akibat dari keberlakuan dan atau penafsiran norma pasal, ayat atau dan atau frasa yang dimohonkan pengujiannya ataukah akibat permasalahan penerapan pasal yang dimaksud oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki hubungan langsung sebab akibat dengan hak konstitusional pemohon. 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang diatur Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 PUU 3 Romawi /2005 dan putusan MK Nomor 011 PUU 5 2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan umum. Poin 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. C. Pandangan terhadap pokok permohonan. Bahwa KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada awalnya adalah produk hukum peninggalan kolonial Hindia Belanda. Awalnya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië atau WVSNI. Peraturan WVSNI ini dibentuk pada tanggal 15 Oktober 1915, namun baru diberlakukan pertama kali pada 1 Januari 1918. Dan setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa mencoba merumuskan hukum pidana yang akan diberlakukan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tanggal 26 Februari 1946, WVSNI diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Bahwa yang menjadi persoalan pasca ditetapkannya KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, ialah terdapat berbagai doktriner terjemahan KUHP yang beredar di masyarakat, terdapat berbagai versi terjemahannya. Sebagai contoh, ada versi Mulyatno, versi R. Susilo, atau versi Adi Hamzah. Selanjutnya, secara umum, rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang A. subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut atau adresat norm, B. perbuatan yang dilarang atau strafbar, baik dalam bentuk melakukan sesuatu atau commission, tidak melakukan sesuatu atau omission, dan menimbulkan akibat atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan C. ancaman pidana strafmat sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat diataatinya ketentuan tersebut. Bahwa terkait perumusan subjek hukum atau adresat norm dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, secara umum sasaran yang dituju oleh tindak pidana adalah orang atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini terlihat dari digunakannya idiom barang siapa sebagai padanan dari kata Heidi dalam bahasa Belanda. Idiom barang siapa dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 merujuk kepada perseorangan. Menurut Andi Hamzah, ancaman pidana ditujukan kepada orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata barang siapa. Kata ini menunjukkan kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana. Misalnya pasal 111 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa, dengan maksud menggerakkannya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dari rumusan tersebut terlihat jika ancaman pidana ditujukan kepada orangnya dan bukan terhadap perbuatan mengadakan hubungan dengan negara asing dan seterusnya itu. Bahwa selanjutnya terdapat pula ancaman pidana ditujukan terhadap kualitas tertentu dari seseorang. Ancaman pidana tetap ditujukan kepada orang, tetapi orang yang memenuhi kualitas tertentu. Dan ini harus disebutkan unsurnya di dalam rumusan pasal. Ini renvoy-nya tambahan yang mulia. Misalnya, laki-laki yang beristri dalam pasal 284 KUHP. Orang yang cukup umur dalam pasal 292 KUHP. Seorang ibu pasal 341 KUHP. Seorang dokter pasal 267 KUHP. Komandan militer pasal 413 KUHP. Pegawai negeri pasal 415, Pegawai negeri pasal 415 KUHP, penumpang kapal pasal 448 KUHP, nakoda kapal pasal 449 KUHP. Kesemuanya kualitas tersebut menunjuk kepada orang. Artinya, orang yang tidak memenuhi kualitas demikian tidak merupakan sasaran atau adresat norm dari aturan pidana tersebut. Ada kalanya KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 merumuskan tindak pidana dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya, ancaman pidana ditujukan terhadap perbuatan makar seperti dalam pasal 104 KUHP yang memberikan rumusan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan seterusnya. Demikian pula ancaman pidana ditujukan terhadap delik pemalsuan surat, yaitu pasal 264 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, perdagangan wanita pasal 297 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, pembunuhan biasa pasal 339 KUHP, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu pasal 353 KUHP, dan seterusnya. Ancaman pidana dalam hal ini ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, padahal tidaklah mungkin terhadap perbuatan dijatuhi pidana, tetapi pembuatnya lah yang dapat dijatuhi pidana. Menurut Khairul Huda, ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana sebaiknya ditujukan kepada orang, bukan perbuatannya. Dengan demikian, yang harus diperbaiki dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dalam rumusan tindak pidana, haruslah dengan penyebutan adresat nom dan bukan ditujukan pada perbuatannya, di mana dapat juga dalam penyebutan adresat nom dengan menyebutkan kualitas tertentu, seperti seorang dokter, setiap personel intelijen, pegawai negeri, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, tindak pidana di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, telah dirumuskan adresat nom menggunakan frasa setiap orang menggantikan barang siapa. Frasa setiap orang diartikan untuk orang perseorangan dan juga untuk korporasi. Dengan ketentuan, ancaman pidana ditujukan pada terhadap pembuatnya, baik perseorangan ataupun dan atau korporasi, dan tidak lagi ditujukan terhadap perbuatannya. Sebagai contoh, adresat norm yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahwa terkait dengan permasalahan pemohon 3 dan pemohon 4 yang telah melaporkan kepada pihak kepolisian, namun dalam keterangannya dalam perbaikan permohonan nomor 140 PUU 21 2023, laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Tidak ditindaklanjutinya laporan tersebut tidak ada hubungan sebab akibat dengan ketentuan pasal yang dimohonkan, khususnya terhadap kata barang siapa. Karena untuk menilai adanya suatu peristiwa, adalah peristiwa pidana atau bukan, merupakan kewenangan dari pihak penyidik kepolisian yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan saksi awal. Oleh karenanya, permasalahan tersebut adalah persoalan implementasi penegakan hukum yang di lapangan yang tidak memiliki relevansi dengan konstitusionalitas ketentuan pasal akuo. Bahwa pada saat permohonan pengujian undang-undang ini diperiksa dan diadili depan sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, terdapat conditio sine qua non di mana bangsa Indonesia melalui proses pembentukan undang-undang yang dijalankan oleh DPR RI bersama dengan Presiden RI telah membuat politik hukum yang baru terhadap hukum pidana di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini keberlakuannya adalah setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Guna pemenuhan asas lex certa atau ketentuan pidana harus jelas dan asas lex stricta, ketentuan pidana harus tanpa analogi, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 untuk adresat nom tidak lagi menggunakan kata barang siapa, tetapi menggunakan kata setiap orang yang artinya untuk orang perseorangan dan juga korporasi. Sebagai bahan rujukan, dalam KUHP nasional yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku Januari 2026 mendatang, rumusan pasal 330 ayat 1 KUHP, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indi, telah diperbaiki kaidah perumusannya dengan rumusan yang baru melalui pasal 452 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Bandingkan dengan bunyi pasal 330 ayat 1 KUHP, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indi, yang diterjemahkan oleh R. Susilo berikut ini. Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. R. Susilo ini menerjemahkan pasal aslinya yang berbunyi sebagai berikut. Heidi opzettelijk en minderjarig on track unhet wettig over hem, hesteld gezag of unhet opze van denjin die dit desbok over hem uit van, wordt gestraft met van hun straf van hun koste 7 haren. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru berlaku pada tahun 2026, namun rumusan pasal 452 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tidak mengubah substansi pasal 303 ayat 1 KUHP, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indi. hanya memberikan terjemahan atas KUHP yang berbahasa asli Belanda dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan kaidah terminologi hukum yang digunakan dalam KUHP nasional yang baru. Perubahan hanya dilakukan terbatas pada besaran pidana yang dijatuhkan saja, yakni dari pidana penjara paling lama 7 tahun menjadi pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling lama kategori paling banyak kategori 4. Dengan demikian, terjemahan Heidi dalam pasal 330 ayat 1 KUHP, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indi, yang selama ini diterjemahkan sebagai barang siapa, sebenarnya memang mengandung makna setiap orang tanpa memberikan kualitas tertentu. D. Kesimpulan. Dari uraian keterangan yang disampaikan, disimpulkan dalam poin-poin sebagai berikut. 1. Permohonan pemohon bukan persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan implementasi norma. 2. Frasa barang siapa dalam pasal 330 ayat 1 KUHP, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indi, merupakan terjemahan dari Heidi dalam bahasa Belanda. 3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP telah mengkonsolidasikan beberapa pasal-pasal yang perlu diperbaharui, baik dalam KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 maupun undang-undang lainnya melalui penghapusan maupun penataan ulang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, serta rumusan tindak pidana khususnya pada bagian adresat norm dengan mengakomodir asas lex certa serta lex stricta dan pemenuhan keadilan. 4. Frasa Heidi dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indi yang selama ini diterjemahkan sebagai frasa barang siapa telah diperbaiki menjadi frasa setiap orang. Dengan demikian, terdapat relevansi rujukan perbaikan rumusan pasal Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru dengan permohonan akuo. 5. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal akuo dalam pengujian KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian keterangan dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dibacakan oleh Taufik Basari, SH Esum LLM, nomor anggota A359. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Tobas. Dari Hakim ada yang, Pak Arsul silakan. Silakan Pak Arsul.
Terima kasih Yang Mulia. Sedikit saja untuk kuasa Presiden, ini antara yang tadi dibacakan dengan yang tertulis enggak sama. Poin 5 halaman 21 ya. Tadi kan yang dibacakan sejak tahun 1990 pengertian dari kata perbuatan melawan hukum. Ini yang tertulis di yang disampaikan ke mahkamah ini cuman dari kata hukum. Ini nanti diperbaiki. Yang kedua, ini komentar saja. Terima kasih Pak Tobas. Ini kalau persoalannya implementasi norma ini maka teman-teman di Komisi 3 harus mempertajam pengawasannya ini terhadap aparatur penegak hukum gitu ya atas kasus-kasus ini ya, karena kan kasus seperti ini itu kasus yang banyak sekali terjadi ya, jadi terlepas nanti sikap mahkamah seperti apa, tetapi dari sisi pengawasan terhadap penegakan hukum barangkali perlu diperkuat lagi ya gitu. Yang untuk kuasa Presiden, saya hanya ingin menanyakan ya, apakah karena bagaimanapun ini kan tindak pidana umum, penegak hukumnya adalah Polri. Polri itu meskipun sebagai lembaga penegak hukum, dia punya independensi dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum, tapi sebagaimana juga kejaksaan itu ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK juga demikian setelah Undang-Undang 19/2019 itu. Pertanyaan saya barangkali kepada kuasa hukum Presiden, apakah untuk mengatasi hal-hal seperti ini di antara elemen ya, penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu kita yang menganut diferensiasi fungsional itu, ya, hal-hal seperti ini juga dibahas. Ya. Ada diskusi lah barangkali secara terang antara kejaksaan sebagai lembaga penuntut dan juga kepolisian. Ya. Sebab hemat saya, meskipun ini bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, belum saya pastikan, merupakan implementasi norma, tapi kalau ini terjadi di banyak tempat, menyangkut tidak hanya para pemohon, tetapi ratusan orang lainnya yang katakanlah mengalami nasib seperti para pemohon, maka ya ada sesuatu yang saya kira mahkamah juga perlu mempertimbangkan dikaitkan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk utamanya adalah hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Nah, saya mohon itu barangkali nanti bisa ditambahkan dari apa yang saya sampaikan itu dalam keterangan Presiden. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas keterangan DPR dan Presiden. Terima kasih untuk Pak Tobias menyerahkan kepada Mahkamah. Saya kira ini hal yang sangat bijak. Terima kasih.
Cukup, ada Prof. Guntur, silakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Taufik Basari ya yang telah memberikan keterangan DPR dan juga kepada tadi Pak Dirjen PP juga sudah memberikan keterangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Taufik Basari sekiranya kita sangat paham banget ya, clear penyampaiannya dan pesan yang disampaikan juga itu clear. Nah, saya tidak mungkin berpanjang-panjang menanyakan ke Pak Taufik, saya sudah paham maksudnya itu dia punya kalimat dan bahkan menyerahkan ke mahkamah ya. Karena sejalan dengan KUHP juga yang sudah spiritnya sudah seperti itu. Nah, cuma saya ingin bertanya kepada pemohon aja nih sebetulnya. Ya, kuasa melalui kuasanya ya. Nah, ya, kuasanya aja.
Saya kuasa. Bilang, kuasa. Silakan.
Ya. Kalau prinsipal mau menjelaskan juga monggo silakan ya. Nah, tadi kan kita sudah dengar tadi dua pandangan dari pemerintah dari apa dari Pak Dirjen menyatakan inkonstitusional tapi dia kaitkan dengan KUHP baru yang sudah juga frasanya itu setiap orang. Nah, tadi juga apa namanya Pak Taufik Basari juga sudah sangat jelas juga menyampaikan itu sebetulnya itu sejalan dengan itu juga. Apa artinya? Ya, apa yang dikehendaki oleh pemohon ini tercover dalam kalimat setiap orang itu. Nah, apakah itu yang meskipun nanti tentu akan disampaikan kesimpulan nanti apa yang saudara kuasa maupun pemohon nanti itu akan menyampaikan nanti dalam kesimpulan akhirnya, tapi kita mau dengar di sebab saya ini bukan masuk panel dalam permohonan ini. Jadi sehingga saya apa namanya? Karena saya bukan panelnya permohonan ini sehingga saya tentu perlu apa mendengarkan langsung dari kuasa dengan konstruksi yang tadi disampaikan itu kira-kira preferensinya seperti apa.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Melalui Ketua, jangan langsung dijawab melalui Ketua.
Baik, terima kasih. Terima kasih.
Saya kembalikan ke Pak Ketua.
Nanti diberi kesempatan untuk menjawab. Dari Hakim yang lain masih ada? Cukup ya. Baik, saya sedikit ke Pak Tobas ya. Dan dari pemerintah yang jaksa siapa? Jaksa, Bapak Jaksa ya?
Mohon izin Yang Mulia. Ya, siap Jaksa, Pak.
Pernah menangani perkara seperti ini? 330?
Mohon izin, belum.
Ya. Belum ya. Begini Pak Tobas dan Pak Jaksa. Memang sepintas sederhananya ini berkaitan dengan implementasi dan bagian dari unsur barang siapa itu kalau kemudian dimaknai setiap orang sebagaimana yang sudah tercover di KUHP sekarang memang sepertinya sudah selesai persoalan itu kan. Sehingga tidak ada persoalan konstitusionalitas norma atau inkonstitusionalitas norma. Tapi begini Pak Tobas juga lawyer, Pak Jaksa juga praktisi. Tidak sedikit penegak hukum, khususnya penyidik itu gamang dengan pengaduan-pengaduan seperti ini. Karena apa? Karena kalau sudah ketemu yang mengambil anak di bawah umur itu adalah salah satu orang tuanya, baik bapaknya, kalau pengadilan menentukan bahwa hak asuh itu ada pada ibunya, atau yang mengambil ibunya kalau hak asuh itu sebenarnya ada pada bapaknya. Kan bapak juga bisa dicabut hak asuhnya kalau memang dipandang tidak cakap, pemboros, dan lain sebagainya. Atau tidak mempunyai jiwa yang normal. Nah, dalam posisi-posisi itu memang kepolisian atau penyidik rata-rata kemudian ini anak kan juga diambil orang tuanya. Itu sudah selesai begitu kan. Bapaknya juga orang tuanya, ibunya juga orang tuanya. Meskipun sebenarnya titiknya ada pada siapa sih hak asuh itu diberikan. Berdasarkan putusan pengadilan ketika perceraian itu terjadi. Kecuali memang pengadilan menjatuhkan hak asuh itu pada dua-duanya. Ada kesepakatan kemudian pengadilan menetapkan bahwa hak asuh menjadi tanggung jawab bersama. Tapi kalau kemudian diberikan salah satu kepada salah satu, nah salah satunya yang tidak diberikan hak untuk mengasuh itu ketika mau mengambil anak atau mau ketemu pun kan seharusnya seizin pihak yang diberikan hak asuh itu. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana Pak Tobas dan Pak Jaksa, siapa namanya Mas?
Mohon izin Mulia, nama saya Javas, Pak.
Javas.
Siap.
Kalau misalnya pasal 330 ini memang kemudian padankan dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Tubas tadi, pasal 341 misalnya. Pasal 341 berkaitan dengan adresatnya kan seorang ibu. Kemudian pasal 267 adresatnya seorang dokter. Kemudian penumpang kapal 448. Karena ini kan delik-delik yang berkaitan dengan adresat subjek hukum tertentu yang dicontohkan itu. Nah, kalau 330 itu kemudian kita insist seperti itu bagaimana Pak Tobas supaya kemudian juga memberikan kepastian. Nah, setiap orang itu tanpa kecuali, nah, ibu atau bapaknya misalnya. Karena memang di sini potensi memang implementasinya oke, iya memang. Tapi kan implementasi yang bisa juga disebabkan karena memang norma yang kemudian ada bias di situ atau ambiguitas di situ. Sehingga kalau misalnya ada tawaran seperti itu, kira-kira pendapat dari DPR dan pemerintah seperti apa? Kalau ada penginsetan supaya ada kekhususan spesialisasinya di sebagaimana yang ditentukan dalam pasal-pasal tadi, sehingga kemudian ada kepastian, sehingga penyidik itu kemudian tidak ada keraguan. Jadi unsur barang siapa tidak kecuali orang tua, bapak atau ibu daripada anak yang bersangkutan, sehingga nanti kepolisian tinggal men-tracing siapa sebenarnya yang punya hak asuh. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau mungkin ada pendapat-pendapat yang nanti bisa kami jadikan rujukan baru, itu tawaran saja Pak Tobas dan Pak Javas. Kalau memang sekiranya pandangan itu bisa dianukan, mahkamah bisa mempertimbangkan. Ada respon termasuk dari hakim-hakim yang lain tadi sekaligus Pak Tobas, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena kami memberikan keterangan merujuk pada permohonan pemohon, di mana permohonan dari pemohon meminta tafsir konstitusi, maka sebenarnya apa yang dimohonkan oleh pemohon itu sudah terjawab langsung dari terang dan jelasnya rumusan yang ada di dalam KUHP baru, di mana KUHP baru ini memang mencoba membuat adanya lex serta dan lex stricta dengan menafsirkan atau menerjemahkan barang siapa itu menjadi setiap orang. Sehingga yang dipermasalahkan bahwa memang setiap orang ini dimaksud adresat nom untuk siapapun, ya, terlepas dari kualitas seseorang manapun, maka itu sudah jadi jelas. Jadi itu keterangan dari DPR. Dan ketika ada kualitas tertentu maka harus tercantum di dalam pasalnya. Untuk pasal 330 ini tidak ada pengecualian itu, ya, tidak ada kualitas tertentu sehingga jelas tafsirnya atau membacanya adalah untuk setiap orang. Nah, namun terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kalau kita lihat dari rumusan pasal 330 yang kemudian oleh KUHP baru dijadikan pasal 452 ayat 1, maka kita bisa melihat bahwa terkait dengan adresat nomnya itu clear siapapun, seperti yang dimohonkan oleh pemohon, baik itu ayah maupun ibu. Nah, karena itu yang harus dibuktikan adalah perbuatannya, ya. Di dalam rumusan pasal ini kan disebut soal kekuasaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau pengawasan yang berwenang untuk itu. Sehingga disitulah yang harus dibuktikan mens reanya, Yang Mulia. Dalam KUHP yang baru memang kita juga menegaskan dalam buku 1 bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda, agar suatu pasal tidak bersifat karet, maka kepastian mengenai mens rea ini menjadi penting. Oleh karena itu memang apabila ada laporan pidana terkait dengan penggunaan pasal 330 ini atau nanti ketika nanti tahun 2026 akan menjadi pasal 452 ayat 1, maka siapapun bisa menjadi terlapor, ya. Siapapun bisa menjadi pelapor juga dalam konteks keluarga ibu dan ayah. Ya, tetapi yang harus dibuktikan adalah siapakah dari salah satu kedua orang tersebut yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kekuasaan terhadap anak tersebut atau berwenang melakukan pengawasan, ya, yang memang telah diberikan entah itu melalui undang-undang maupun putusan pengadilan. Jadi pembuktiannya di situ, Yang Mulia, bukan pada penolakan karena kualitas seseorangnya, tapi apakah sudah dapat dibuktikan atau tidak, atau terdapat cukup alat bukti untuk menunjukkan bahwa salah satu dari ayah atau salah satu dari ibu tersebut menurut peraturan perundang-undangan atau menurut putusan pengadilan yang memiliki kewenangan pengawasan atau kekuasaan terhadap anak tersebut. Nah, jadi itu yang mesti dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum ketika akan menindaklanjuti laporan untuk pasal 330 ayat 1 atau yang nanti akan menjadi pasal 452 ayat 1 di KUHP yang baru. Demikian, Yang Mulia.
Baik, dari Pak Abbas ada apa mau disampaikan tertulis?
Ya, baik, Yang Mulia, nanti akan disampaikan secara tertulis saja, Yang Mulia.
Ya. Siap. Baik. Dari kuasa hukum ada yang sampaikan tadi untuk menjawab pertanyaan Prof. Guntur tadi?
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya permohonan ini kami sampaikan berdasarkan hati nurani para ibu-ibu yang menginginkan kepastian dan keadilan pada saat implementasi di kepolisian. Hanya itu, Yang Mulia.
Baik.
Terima kasih.
Baik, jadi
izin, Yang Mulia. Tadi ada satu
apa,
dari
Pak
Asrul, Yang Mulia Pak Asrul, terkait hal mengenai kata hukum akan kami perbaiki, Pak. Itu, Pak, Yang Mulia, untuk menjawab.
Baik. Baik, dari pemohon ada ahli yang mau diajukan?
Ada, Yang Mulia.
Berapa
ahli? Satu orang.
Satu orang. Ada saksi?
Ada, Yang Mulia.
Kapan? Berapa?
Saksi satu, ahli satu.
Baik. Dari pemerintah ada ahlinya?
Iya, Yang Mulia. Mungkin untuk pemerintah rencana, tapi nanti akan disampaikan lebih lanjut, Yang Mulia.
Sebelum sidang sudah beri kepastian ke kepaniteraan, ya Pak?
Betul.
Supaya terima kasih, bisa kami gabung, soalnya... Ya. Supaya peradilannya cepat, sederhana, dan ini MK akan fokus ke PHPU. Kalau DPR tidak, ya Pak Tubas?
Kami tidak mengajukan ahli, Yang Mulia. Baik. Sudah jelas. Jelas.
Baik, dengan demikian agenda sidang berikutnya adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi di bawah sekaligus, ya, saksinya Ibu. Dan sidang akan ditunda hingga Senin 18 Maret Senin 18 Maret 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari pemohon dan dari pemerintah, jika sudah siap juga segera berkoordinasi dengan kepanitraan dengan ketentuan sebagai berikut. Baik CV ahli dan keterangannya sudah disampaikan kepada mahkamah 2 hari kerja sebelum hari sidang. Kemudian jika akan menggunakan fasilitas Zoom atau online harus memberitahukan juga 2 hari sebelumnya dan kemudian mempersiapkan perangkat untuk kitab suci dan juru sumpah untuk proses penyumpahan. Kemudian para pihak supaya hadir pada persidangan yang sudah ditentukan tersebut tanpa kami panggil lagi karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Cukup ya. Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.